pamiyarsa ingkang kula tresnani sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Kula badhe sesarengan kalian panjenengan ing sata sedaya menika kados pundi pawartos panjenengan menapa panjenengan sae-sae. Panjenengan dipun berkahi dening Gusti Allah inggih pandonga kula kados mekaten panjenengan tansah pinayungan dening Gusti Allah ingkang Maha Asih. Kados padatan adicara margi utami badhe sesarengan kalian panjenengan ing sata sedaya menika lan kita badhe miwiti kitab Yudas utawi serat Yudas. Para pamirsa, kula suwun panjenengan sampun nyawisaken kitab dari surat menika. Kali mangkaten panjenengan saged sesarengan sinau kalian kula monggo nyaket kalian kula mriki sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani. Wonten ing pepanggihan kepengker, kita sampun ngrampungaken pasinon kita saking kitab Sefanya. Lan wonten ing pepanggihan kita menika kita badhe nyemak serat Yudas. Menapa kemawon ingkang badhe dipun pratelakaken ing serat menika kita badhe sesarengan sinau sekedhik mbaka sekedhik kanthi mekaten panjenengan saged cetha utawi saged wonten kawruh inggal babagan karohanen landesan serat Yudas menika. Monggo saderengipun kita lajengaken kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun berkah patuko duh pangeran. Dinamaran asmanipun Gusti Kawulo, Yesus Kristus, Kawulo ndedungo. Haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani, sameneika pasinon kita sampun dumugi ing kitab Yudas. Kala wau kula sampun aturaken pilih kita sampun dumugi ing kitab Yudas. Nyinau serat kentunan ringkes Yudas sami kados makarya ing tambang emas. Awit kathah sanget prongkolan-prongkolan emas ingkang cemawis dipun keduk. Ingkang nyerat serat menika inggih menika Yudas ingkang ing basa Inggrisipun dipun sebab Judas. Judas kados ingkang serat ing mriki inggih menika sedherekipun Yakobus. Ing salebetipun Injil kasrat wonten 3 utawi sekawan ingkang gadah nami Yakobus lan 3 ingkang gadah nami Yudas. Kita saged mangertos Yudas priyantun ingkang nyerat serat kinturan menika alasan serat ing salebetipun Injil Matius. Apa kuwi dudu anake si tukang kayu? Apa dudu anake Maryam lan sedulure Yakobus, Yusuf, Simon lan Yudas? Nah, panjenengan saged maos saking Matius 13 ayat 50 kangsal. Dados kalih ingkang dados sederek menika Yakobus ingkang nyerat serat kintunan Yakobus lan Yudas ingkang nyerat serat kintunan Yudas. Kekalihipun sederek Gusti Yesus Kristus. Kekalihipun sederek Gusti Yesus Kristus. Wonten tiyang kalih malih ingkang naminipun Yudas lan tiyang kalih menika kalebet ing salebetipun kalih welas rasul Gusti kita. Mesti kemawon ingkang misuwur inggih menika Yudas Iskariot rasul ingkang nindakaken kianat dumateng Gusti, rasul sanesipun ingkang naminipun Yudas dipun tepangaken kados mekaten. Yudas, dudu Yudas Iskariot, nyuwun pirsa marang Gusti Yesus. Gusti, kenging menapa panjenengan kersa mblakakaken bab panjenengan piyambak dhateng kula sedaya? Nanging mboten kersa bloko dhateng jagat. Yudas dudu Yudas Iskariot. Menika panjenengan saged semak Yohanes 18 ayat 21. Yudas menika dipun tepangaken sanes minangka Yudas Iskariot. Awit saking menika ingkang nyerat-serat kintunan menika inggih menika Yudas ingkang kaping 3 ingkang dipun sebat dening kitab suci Yudas sedherekipun Gusti Yesus Kristus. Dados Yudas ingkang nyerat serat Yudas menika mboten Yudas Iskariot. Nggih, wonten abdi Gusti menika khotbah ngetunu ngene iki. Khotbah bilih Yudas menika bersyukur saderengipun ngkhianati Gusti Yesus menika sampun nyerat serat ingkang sae. Nah, ini gak klintu nggih. Terus panjenengan kula jelasaken menika supados panjenengan mangke ora kliru niki Yudas sanes Yudas Iskariot. Nggih, sepindah malih kula aturaken dhateng panjenengan menika Yudas sedherekipun Gusti Yesus Kristus. Dan sampun kados abdi Gusti sing akeh anyaran nggih khotbah. Wah, makantar-kantar semangate kliru gitu. Nah, para pamirsa ingkang kula tresnani, panjenengan katasaken bilih Yakobus utawi Yudas mboten nepangaken batanipun minangka sedherekipun Gusti Yesus. Yakobus nepangaken batanipun piyambak minangka Yakobus abdine Allah lan abdine Gusti Yesus Kristus. Panjenengan saged maos Yakobus tunggal ayat setunggal. Yudas nepangaken batanipun minangka abdi Yesus Kristus lan sedherek Yakobus. Yudas nyebat badanipun abdi ingkang tegesipun batur tukon Yesus Kristus. Kenging menapa Yakobus lan Yudas mboten ngunggulaken anggenipun setunggal rah kalian Gusti Yesus? Nah, manut kula alasanipun sampun cekap cetha. Saya Yakobus ugi Yudas, priyantun kali menika ngakeni kalenggahan minangka Sang Mesias, Sang Mesias Gusti Yesus ngantos sasampunipun anggenipun wungu saking sedo. Anggenipun wungu saking sedo ingkang yakinaken lan negasaken dumateng tiang-tiang bilih Gusti Yesus menika kados dene ingkang nate dipun pratelakaken piyambak. Para pamirsa ngantos wekdal menika tiang-tiang gadah pemanggih bilih panjenenganipun kebablasen anggenipun gadah agami. Panjenenganipun menika supe dumateng badan piyambak kados ingkang dipun ngendikaaken kitab suci. Para pamirsa nanging sesampunipun wungu saking sedo, tiang-tiang menika nembe pitados. Saged kemawon tiang dipun agengaken sesarengan wonten satunggal griya kalian Gusti Yesus ing wekdal panjenenganipun manjal modatus manungso, mboten tepang panjenenganipun ingkang sayektosipun. Kita saged maos ing salebetipun Mazmur 29 bilih panjenenganipun ngraosaken kasepen lan klintu panampi sadangunipun mataun-taun anggenipun mindak-mindak wonten ing Nasaret. Awit saking menika para pamirsa saderek-saderekipun Gusti Yesus ngraosaken kados makaten. Sinaos saderek-saderekipun menika dipun agengaken sesarengan Gusti Yesus Kristus. Nanging saderek-saderekipun mboten saestu-estu mangertos sejatosipun Gusti Yesus Kristus ki sapa ing wekdal semanten mboten tepang. Kados ingkang dipun pratelakaken Paulus sawetara kula wangsuli kados ingkang dipun pratelakaken Paulus sawetawis wekdal sasampunipun. Makaten, mulane saiki kita ora ngukur wong manut panemune manungsa. Senajan dek biyen kita malah Sang Kristus manut panemune manungsa, nanging saiki wis ora mengkono. Menika seratanipun Paulus ingkang saged dipun waos ing 2 Korintus gangsal ayat 16. Nah, kadang kula Yudas sinau so piyambakipun sedherek. Piyambakipun ngakeni Yesus menika minangka Kristus ingkang mulya lan gegayutan manungsa ing antawisipun Yudas. Yoko pustipun damel mboten aji. Yudas kedah tetep sowan dumateng Sang Kristus minangka tiyang dosa, nampeni panjenenganipun minangka juru wilujeng, sami kados ingkang sanesipun. Kados pundi kemawon para pamirsa, kados pundi kemawon menika satunggalipun jawaban ngeram-eramaken Yakobus ugi Yudas dumateng pitakenan-pitakenan ingkang timbul sasampunipun jaman para rasul. Sasampunipun jaman para rasul. Wonten satunggal wekdal keluarga Gusti Yesus dipun pujo-pujo radi ngandhut takayil lan suci kados-kados keluarga menika satunggalipun keluarga ingkang istimewa. Sayektosipun keluarga Gusti Yesus sanes tiyang-tiyang mulya. Keluarga menika namung manungsa limrah ingkang kedah sowan dumateng Sang Kristus sami kados panjenengan lan kula ingkang sowan dumateng Sang Kristus. Kula tansah gadhah pamanggih bilih paham Protestan mboten merduli dumateng Maryam. Maryam menika satunggalipun pribadi ingkang ngeram-eramaken mboten satunggal kalaresan menawi piyambakipun dipun pilih Gusti Allah supados ngandhut putra Allah nanging mboten ateges piyambakipun kedah dipun pujo ngelangkungi manungsa limrah. Maryam ngelenggahi kalenggahan ingkang sakpantesipun. Elizabeth mestani diberkahi kowe ngantarane kabeh wong wadon. Sanes diberkahi kowe atas kabeh wong wadon. Lan Maryam piyambak ngakeni badanipun betahaken juru wilujeng. Menika panjenengan saged waos Lukas 1 ayat 27. Awit wekdalipun cekak gereja ngangkat keluarga Gusti Yesus ing kalenggahan ingkang sangat inggil, ingkang tentu dipun lawan dening Yakobus lan Yudas. Tiang kali menika mapanaken badanipun minangka batur tukonipun Yesus Kristus. Katengkula ingkang kula tresnani, kitab menika dipun serat kirang langkung taun 76 ngantos 79. Sasampunipun Sang Kristus. Ira-irahan kitab menika inggih menika jaminan ing jaman pamurtad. Yudas nginakaken pulpen ilham, seratan ilham kangge nyerat ira-irahan utawi kayektosan gegayutan kalian Injil lan kawilujengan kita. Yudas saged kemawon milih ira-irahan dipun beneraken krono iman, nanging Paulus sampun nyerat bab menika ing salebetipun serat Rom. Yudas saged kemawon milih ira-irahan wungunipun Sang Kristus, nanging Paulus sampun nyerat wonten ing 1 Korintus. Utawi Yudas saged kemawon milih doktrin bedamen, nanging Paulus sampun nyerat perkawis menika ing salebetipun 2 Korintus. Saged ugi Yudas saged nyerat ira-iran ageng iman, nanging Paulus sampun nyerat perkawis menika ing salebetipun serat Galatia. Yudas ugi saged milih gereja minangka badan Sang Kristus. Nanging Paulus sampun nyerat ing serat Efesus. Utawi Yudas saged milih pribadi Sang Kristus, nanging Paulus sampun nyerat perkawis menika ing serat Kolose. Yudas saged nyerat gegayutan Imam Agung, nanging ingkang nyerat serat Ibrani sampun nyerat perkawis menika. Utawi Yudas saged milih ira-irahan gegayutan patungilan, nanging Yohanes sampun nyerat perkawis menika. Sang Roh Allah adamel Yudas mendhet ira-irahan sanes kajawi salah setunggal doktrin ageng. Sang Roh Allah malangi tujuanipun malah saderengipun piyambakipun netepaken ira-iranipun lan ngarahaken Yudas ing saluran ingkang sanes. Para pamirsa. Ira-irahan serat Yudas inggih menika pamurtad ingkang badhe dumugi. Ingkang dipun kajengaken kathah tiyang percaya sing bakal murtad. Yudas nyukani kita seratan ingkang gamblang sanget ingkang wonten kegayutanipun pamurtad lan Yudas serat kanthi nrenyuhaken manah. Yudas meratelaken ira-iran ingkang saged mbebayani ing salebeting lampahing gereja Sang Kristus. Yudas nyetakaken ing salabetipun setilah-setilah ingkang gamblang lan basa ingkang mecut raos kurmat gegayutan kahanan-kahanan ingkang badhe tumatos ing mangsa ingkang badhe tumugi. Serat kintunan cekak menika kados alarm utawi pemut tondo bebaya. Pamortat sampun dumatos ing salebetipun gereja. Pamortat nyusup ing salebetipun tanpa gereja ngrumaosi. Serat kintunan ringkes menika kados bom atom. Bom kawitan mboten dawa ing Hiroshima utawi Nagasaki. Nanging dawa ing wedha Yudas nyerat serat kintunan cekak menika. Serat menika inggih menika bom atom ingkang jeblok ing tengah-tengah gereja. Wiwitan nggih gereja wiwitan nir minangka satunggal pemut. Dados serat menika satunggalipun pemut Yudas, satunggal-tunggalipun ingkang nyerat ing salebetipun kitab suci kegayutan peperangan antawisipun iblis kalian panggedenipun malaikat Mikael ingkang rebutan badanipun Musa. Perangan kitab suci ingkang saestu ngedapi-dapi. Yudas sugi nyerat pamecanipun Henok. Ingkang boten dipun panggihaken ing perangan sanes kitab suci. Yudas ningali Gusti rawuhipun kanteni ewon tiang suci kagunganipun. Pameca utawi wangsit cekak Yudas satunggalipun pambuka ingkang pas kangge kitab wahyu. Dados nek tiang badhe maca kitab Kitab suci wahyu, mangertos kitab wahyu, maca sik kitab Yudas. Ngaten ingkang dipun kajengaken nggih. Nah para pamirsa sameneika kula badhe ngaturaken pokok-pokok serat Yudas. Panjenengan katasaken menika, ingkang kawitan nggih menika lampahan atau lelampahan ing salebetipun serat kintunan. Menika panjenengan saged waos ayat 1-3. Wonten mriku kita badhe merang nggih menika jaminan tiang pitados. Ayat 1-2 menika wonten tembung dipun suciaken, dipun jangkung, dipun timbali nggih. Lajeng isinipun lelampaning salebetipun serat kinturan menika ugi ewah-ewahan dados irah-irahan pamur. Terus intine pun menika pilih serat Yudas menika serat Yudas menika ngemotaken pilih ing kelompok golongan kumpulan pesamuan tiang Kristen badhe wonten tiang-tiang ingkang murtad gitu. Mboten ngakeni malih Gusti Yesus menika minangka juru wilujeng mboten. Lajeng selajengipun selajengipun wonten ing serat Yudas menika dipun sebetaken timbulipun pamurtad. Menika panjenengan saged waos ayat 2. Isinipun wonten mriku nggih menika lairipun pamurtad ayat 2. Israel ingkang boten pitados dipun sirnakaken ing ora-ora samun ngene contoh. Para malaikat pambaleo dipun kecrek menika panjenengan saged maos ayat 6. Sodom lan Gomora dosa laku bandrek jino dipun sirnakaken dening latu. Menika panjenengan saged maos ayat 7. Guru-guru murtad modern dipun tepangaken. Menika saged maos ayat 8 lan 12. Menika ngremehaken panguwas. Terus lajengipun Kain, Biliam, Korah contoh ingkang murtad. Ini ayat 11. Lajeng guru-guru murtad modern disukani pangertosan lan dipun gambaraken. Menika panjenengan saged maos ayat 12 lan 16. Nah, perpamasa lajeng perangan ingkang kutiko gimputu repotipun tiang pitados sing jaman pamurtad. Kesibukan. Nah, ngaten iki. Nah, menika isinipun nggih menika tiang pitados dipun emotaken dening para rasul gegayutan dumuginipun tiang-tiang murtad. Nggih. Menika panjenengan saged waos ayat 17 ngantos 19 nggih. Lajeng ingkang kedah dipun tindakaken tiang pitados sing jaman pamortat ayat 12 ngantos langkung. Angka 1 tambah kiat, angka 2 ndedonga, kaping 3 njogo badan piyambak, kaping 2 ngupadi, kaping 3 gadah sih kawelasan, kaping 6 milu jengaken sesami, kaping 7 sengit piyawon. Para pamirsa, lelampahan ing salebetipun serat kentunan. Niki an diperang ngoten. Ing salebetipun katiga ayat kawitan. Yudas nyerat lelampahan ingkang adamel piyambakipun nyerat serat kentunan menika. Yudas nyukani mangertos kita bilih piyambakipun gadah kekajengan nyerat ira-iraan kegayutan kawilujengan kita nanging Sang Roh Allah maringi tondo abrit pemut lan paring dawuh dumateng piyambakipun supados ngatosaken jaman pamurtad ingkang badhe nempuh gereja. Para pamirsa, menika lelampahan ing salebetipun serat kentunan lajeng jaminan tiang pitados. Jaminan tiang pitados. Kula waosaken wiwit ayat setunggal. Soko Yudas, abdine Gusti Yesus Kristus, sarta sedulure Yakobus, marang para kang katimbalan kang kinasih ana ing Allah Sang Rama, sarta kang padha sinengker kagem Gusti Yesus Kristus. Para pamirsa, Yudas. Tasih kemutan panjenengan kula saka Yudas. Yudas kados ingkang sampun kula tulis ing salebetipun pambuka. Ing salebetipun basa Inggrisipun inggih menika Yudas, Judas, Judas. Ing salebetipun perjanjian inggal wonten tiang tiga ingkang naminipun Yudas, nanging wonten bukti kiat ingkang nedahaken menawi ingkang nyerat serat kentunan menika inggih menika sedherekipun Gusti Yesus Kristus. Abdine Gusti Yesus Kristus. Tembung abdi secara harfiahipun dipun jarwaken batur tukon. Yudas meratelaken mboten wonten gegayutan rah kalian Gusti Yesus ingkang kados-kados menika saged ninggahaken kalengganipun. Inggih menika ingkang nuwuhaken suwanten-suwanten ingkang timbul ing tengah gereja wiwitan ing jaman sesampunipun para rasul ingkang kadah pemanggih keluarga Gusti Yesus pantes manggihaken pikurmatan-pikurmatan ingkang pantes awit keluarga menika inggih menika manungsa langkung. Dr. Marvin R. Vincent setunggal sarjana Yunani ingkang misuwur nyukani keterangan mekaten ing salebetipun bukunipun Words to This in the New Testament. Yudas iki ora sambung sinambung bab gegayutane karo Gusti kang bisa dicetake lumantar kasunyatan nek gegayutan kajasmanan ing sakjroning pikirane kudu dipapanake langkung asor tinimbang gegayutan rohani. Menika panjenengan saged semak Lukas 17 ayat 18. Ing lan tondo kados makaten menika kados dene ingkang dipun pratelakaken Dan Alford selaras karo rasan takayul kang timbul sak banjure kang ing jaman sak banjure dibobot minangka sanak sedulur Gusti. Kadang kula seratan kula wau ki sedulure Yakobus. Kados ingkang dipun sebataken ing salebetipun pambuka kados makaten Yudas nepangaken badanipun piyambak sae. Yakobus ugi Yudas inggih menika sederek tebih Gusti Yesus lan Yakobus satunggalipun priyantun ingkang nyerat serat kentunan ingkang sebatanipun sami kalian naminipun. Piyambakipun dipun sebat Rasul Paulus minangka salah satunggal saka guru gereja Yerusalem. Lajeng seratanipun marang poro kang katimbalan kang kinasih ono ing Allah Sang Rama. Seratan Yunani karanganipun Nestelan Wis Scotland Hot ingkang dipun bobot minangka seratan Yunani ingkang sae piyambak ingkang nate wonten ngginaken tembung Yunani ingkang tegesipun ditresnani. Sanes tembung ingkang dipun tegesaken dipun suciaken saperangan ageng sarjana sapamanggih bilih dipun tresnani langkung leres kaliyan dipun suciaken lan adamel manah kula rumaos sekedhik langkung dipun ajeni ing wedal mangertos bilih kita dipun tresnani Allah Sang Rama. Kula badhe carios kalian panjenengan ingkang dipun jarwaken Kenneth S. West sarjana Yunani ing Mode Bible Institute ingkang dipun jarwaken sinasora diruwet piyambakipun asring ngangkat makna asrinipun Yudas batur tukane Yesus Kristus lan sedulure Yakobus ingkang dipun tresnani Allah Sang Rama lan dados tujuan tetep katresnan panjenenganipun lan tiyang kalih menika ingkang dipun timbali dipun jaga dening Gusti Yesus Kristus lan dipun awasi kanthi teliti perangan kitab suci menika sanget ngiramiramaken kita dipun si Gusti Allah Sang Rama lan dipun jangkung kangge Gusti Yesus Kristus. Wonten sawetawis tembung ingkang badhe kula aturaken ing wekdal menika awit panci menika penting. Tembung kawitan inggih menika sinengker. Tembung menika satunggalipun tembung kunci kitab Yudas ingkang gambaraken pamurtad ingkang boten dipun sebat ing papan sanes sing salebetipun kitab suci. Tembung ingkang ngeteraken nanging Yudas boten nyerat kangge ngajri-ajri kita. Yudas ugi boten gadah tujuan nyukani kegambaran cetha welo-welo kangge nyukani keterangan dumateng kita. Yudas nyukani kita babagan milobikanipun supados piyambakipun gadah jaminan ing jaman pamurtad. Yudas ginakaken tembung sinengker ngantos kaping sekawan ingkang saetosipun satunggalipun makna saking tembung sengker. Yudas lan Yakobus dipun tahan ing salebetipun Yesus Kristus, Gusti Allah kemawon ingkang nahan tiang kalih menika, panjenengan gatosaken ayat 21 nyebataken padha rumeksa ing sajroning si Gusti Allah lan ayat 22 nyebataken ngreksa marang kowe kabeh supaya padha ora kesandung. Panjenengan saged nyebat sak remen panjenengan nanging tembung menika jamin kawilujengan kangge tiang pitados sinaosa wonten ing tengah jaman surem pamurtad. Nah para pamirsa, monggo kita tumungkul kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ing swarga, kawula ngaturaken kuing panuwun menawi wekdal menika kawula saged medharaken sabda patuko. Nyuwun berkah patuko duh Pangeran linambaran asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga. Amin.